كيف بلاير هذا أطلب راديتي يرتيرن الخير لولتن فورمة تلن ليزلا بغن 2022 يلن 19 ماي كيبتانن 4 جوني خوارلار ون نلومدي يادغدا دنلي ميغا ساغريار بغن كو پروغرام مامزا Конституция ve Bayrak Günü Türkmenistan'ın gayta gayta üyütgördülen bas kanuni otudu yaşadı. Türkmenistan'ın ilatın payok üçüncülüğü ervetleşe. Adatlığın havarlarından son mekteplerde mecburi kul toplamak soğutadırlı. Bağırlar başlandı ve beylek sadırdılar. Odalı son havarlar dinlen. Olur bilen sizimin yoksun anı urvan tanış ediyorum. Finlandiya ve Şvetsiya Rusiyanın Ukrayna'ya karşı alıp barayan harbi agresiyasi bilen bağlı aladaların yokorlanmağının arasında özlerinin uzak vaqtlyk bitaraplyk durumlaryny soňlamak bilen Demirgazyk Atlantik şertnamasy uramasynda agda bolmak üçin resmi ýüz tutmalaryny gowşurdy. Finlandiyanın ve Şvetsiyanın NATO yaranlygyna goşulmak barada kaýyşlaryny gyzgyn garşylaýaryn. Sizin en yakın hizmettaşlarımız deyip NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 18. mayda Demirgazyk yurtlarının iki ilçesini belirleşigin Belgiyadaki baş idarasına kabul edip onların resmi arda hatlarını alanından son aytti. Şvetsiya ve Finlandiya bir taraftan Avrupa Birleşiginin ağdaları olsa, onların ikincisinin Rusya bilen 1340 km umumi araçağı var. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya bilen Şvetsiya'nın yaranlığa koşulmağına karşı öz fikirlerini məlum etse de, resmardaların koşulmağı iki hepte tögörü qaqtalmağına karşılayan prosesin başını başlayar. Rusya bilen Ukrayna iki yurdun arasında varayan gepleşiklerin toqtadılanlığını xabar verdiler. Rusiyanın Dışişleri İşler Ministrinin orunbasary Andrey Urdenko jurnalistlerin gepleşikler baradaky sorawlaryna jogap berenini yok. Gepleşikler dowam etmeýär. Ukraina gepleşik prosesinden iş ýüzüne çykdy diýdi. Onun sözlerine göre gepleşikler hiç ýyl görnüşde geçirilmeýär. Ukraina bilen Rusiýanyň arasyndaky gepleşikleriň togtadylanyny Ukrainanyň prezidenti idarasynyň başlygy Mikhail Podolyak hem tasdyk etdi. Emma gepleşikler dikeldiler we onuň alyp barjysy meniňçe Zelenski bolar diýip ol milli telemarafonyň efirine aýtdy. Adat Ýewropa, Adatlyk radiosynyň prezidenti Jamie Fry duşenbe şäherini Azad radiosynyň we häzirki zaman telewizionyň jurnalistlerine edilen hüjümi bir ýazgaryp çykyş etdi. Bu waka 17-nji maýda jurnalistler Dağlı Badaşan Awtonom Sewtiniň dolandyryş merkezi Horagda geçirilen protestler barada raýat aktivisti Mamat Şowa bilen söhbetdeş bolanlaryndan soňgary. Biz täzik häkimetlerini adat metduwat edilýän basyş kampaniýasyny durmak gawatyna ençime gerek ýüz tutduk diýip James Fry 17-nji maýda çap edilen beýanatyny aýtdy. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň prezidenti şu ýylyň fevral aýynda Täjikistanyň daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddine ýene bir gezek hat ýollap jurnalistlere ygtyýarnamy berilmediliginden we Metduwat korporasiýasynyň jurnalistlerine awanyan howp gatarlardan şikayet edenligini aýtdy. Täjikistanyň hökümetiniň täzik halkyna peýda getirýän garaşsyz neşirleriň ýaýramagynyň öňüni almagy finansmagyny betetmegine wagt ýetdi diýip Fly sözüniň üstüne ýetirdi. Ozody radiosynyň we Käzirki zaman telewizionynyň jurnalistlerine Dağlı Badaşan awtonom sewtiniň raýat aktivisti Ulfat Honum Mamatçowa bilen söhbetdeş bolanlaryndan soňra hüjüm edildi. Täjikistanyň içeri işler ministrligi 17-nji maýda Ulfat Honum Mamatçowany Badaşanyň resmi däli ýolbaşçylarynyň biri Mehmet Bokur, Mehmet Bekirow we Täjikistanyň gadagan edilen milli bileleşiginiň başlygynyň ornatary Alim Şerdamanow bilen bilelikde beýkanun ýygnan çykmakda aýpladi. Premier-minister Nikol Paşinyany wezipetinden çekilmäge mejbur etjek bolýan protestçiler Yerewanyna 17-nji maýda köçeler baglanandan soň ermeni polisiýasy 400-den gowrak adamy tutsak etdi. Bir topar demonstrant ulag hereketini bolmak we Paşinyanyň hökümetine edilýän basyşy güýçlendirmek maksady bilen yerli wagt bilen ir saat 8-de köçeleri petiklemäge başlady. Oppozisiýa liderleri demonstrantlaryň paýtagtyň dürli ýerlerine 50-den gowrak köçäni petiklänligini öňe sürdi. Fitneçilige garşy görüşýän polisiýa demonstrantlar bilen çaknyşdy we köçeler açmak tagallarlarynyň çägini olaryň köpüsini tutsak etdi. Polisiýa öýlenlere çenli jemi 414 adamyň tutsak edilenligini habar berdi. Bir ermeni oppozisiýasynyň 1-nji maýdan bäri geçirýän raýat boýun egmedlik kampaniýasynyň çägini günnelik tutsak edilen adamlaryň rekord görkezdi.